რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. დატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების წარმომადგენლები სოლიდარობას უცხადებენ რკინიგზის დეპარტამენტის თანამშრომლებს, რომლებმაც მათი სამუშაო ადგილების გაუქმების შემდეგ შიმშილობა გამოაცხადეს. ეს ხალხი ძველ სამუშაო ადგილზე აღდგენას წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ხელფასის მომატებას და საცხოვრებელი ადგილის გამოყოფას ითხოვენ. რატომ მივიდნენ ამ მდგომარეობამდე რკინიგზელები და რეალურად რა ხდება დღეს საქართველოს რკინიგზაზე? ამავე დროს გაგახსენებთ, რომ საქართველოს რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დაჩი ცაგურია აცხადებს, რომ მისი ინფორმაციით რკინიგზელებს დაუკავშირდნენ მათი უშუალო ხელმძღვანელები და ესაუბრნენ შეთავაზებულ პირობებზე. რკინიგზა მოუწოდებს მათ, რომ რაც შეიძლება დროულად დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს და გააგრძელონ საქმიანობა წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ გაანთავისუფლებენ სამსახურიდან. დაჩი ცაგურია აცხადებს, რომ რკინიგზელთა და პროფკავშირების ქმედება პოლიტიკურად არის მოტივირებული და ამ მოვლენების უკან საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის ინტერესები დგას. მაშასე რა ხდება დღეს საქართველოს რკინიგზაზე და რატომ შიმშილობდნენ ადამიანები? ამ თემას ეძღვნება თავისუფლების 1 საათი დღეს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ ამ თემაზე.
Drinking it down like we know what to do with it.
ღაშასე, პირველში მადლობა ილო ლეჟავას, რომ მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირები, ახალი პროფკავშირების წარმომადგენლებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს რკინიგზის დეპარტამენტის თანამშრომლებს, რომლებიც მათი სამუშაო ადგილების გაუქმების შემდეგ შიმშილობენ. მე რამდენი დღეა?
დღეს არის უკვე მეოთხე დღე.
მეოთხე დღეა შიმშილობენ. სანამ დაიწყებოდა გადაცემა ილოს უთხარი, რომ წავიკითხე ანადოლიძის განცხადება, მანამდე წავიკითხე რკინიგზის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დაჩი ცაგურიას განცხადება და ამ განცხადებებით თითქოს ჩანს, რომ რკინიგზის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა მზად არის მოლაპარაკებისთვის მოშიმშილეებთან მაპატიეთ. თუმცა ეს განცხადება წავიკითხე გუშინ წინ, გუშინ კიდევ ანას განცხადება, მაგრამ პირველი რა თქმა უნდა ვკითხე ილოს, დაიწყო თუ არა მოლაპარაკებები? დაიწყო თუ არა მოლაპარაკებები? უთხრათ ახლა რადიო მსმენელს.
კი ბატონო, მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. სამწუხაროდ არ დაწყებულა მოლაპარაკებები და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ძალიან მატყუარა მენეჯმენტთან, ძალიან არასპასუხისმგებლობის მქონე მენეჯმენტთან. ისინი აკეთებენ განცხადებებს, ინიშნებებს, რომ თითქოს ისინი მზად არიან დიალოგისთვის, მაგრამ ფაქტის სახეზეა ჩვენ რკინიგზის დეპარტამენტის წინ, იმ შენობის წინ, სადაც ისინი საქმიანობენ. გვაქვს აქცია, ყოველდღიურ რეჟიმში მოვითხოვთ მათთან დიალოგს. სანამ საპროტესტო აქცია დაიწყებოდა, სანამ შიმშილობას დაიწყებდნენ მუშები, იყო პერიოდი მიცემული სწორედ იმისთვის, რომ მოლაპარაკებები დაიწყო. და რეალურად რაზეა საუბარი, ხო? მოლაპარაკებები უნდა შემდგარიყო ძალიან ელემენტარულ პირობაზე, ძალიან ელემენტარული მოთხოვნები ქონდა ორ ადამიანს, ორ მოშიმშილე ადამიანს, რომელიც დღეს შიმშილობს, და ისინი 1 აგვისტოდან მოყოლებული, 15 აგვისტოს დაიწყეს შიმშილობა, მოითხოვდნენ, რომ მათთან შემდგარიყო მოლაპარაკება. ძალიან მარტივ საკითხეს, და ეს მარტივი საკითხია, რომ ისინი არ მოწყვიტონ რეგიონს, სადაც 10 წლეულების განმავლობაში მუშაობენ. საუბარია კახეთში, გურჯაანის რეგიონში, კახეთის რეგიონში, გურჯაანში კერძოდ. ისინი არიან დაუფლებული პროფესიას, რომელიც ძალიან დეფიციტურია დღეს, მაგალითად დეფექტოსკოპიის ოპერატორები, რომ დაჭირდეს რკინიგზას, ფიზიკურად ვერ მოიძიებს.
რას აკეთებს ეს ოპერატორი?
ეს ოპერატორი ლიანდაგს ამოწმებს სპეციფიკური ყურსასმენებით, თავისი ტექნიკა აქვს ამ ყველაფერს, და ამ ტექნიკის გამოყენებით ანუ უნარჩვევები უნდა შესწავლა უნდა, და ასე შემდეგ, რაღაცა საკმაოდ დიდ პერიოდს მოიცავს იმ პროფესიის შესწავლას. მაგრამ ეს პროფესია რო არ შეისწავლება დღეს, და არავის არ აქვს სურვილი რომ ეს პროფესია შეისწავლოს, არის სწორედ იმის პრობლემა და იმის მიზეზი, რომ საქართველოს რკინიგზა ამ პროფესიას არ უყურებს რეალურად ისე როგორც საჭირო, იმიტომ რომ ამ პროფესიის უმაღლესი ხელფასი არის 500 ლარი.
წარმოიდგინეთ, და გურჯაანი ახსენე და კახეთის რეგიონი. გამიგია, რომ რკინიგზა ფაქტობრივად არ ფუნქციონირებს. არ არის ეს მართალი?
არ არის ეს მართალი, მაგრამ აქეთკენ მიდის სამწუხაროდ. ხო, იმიტომ რომ მაგალითად წინა ხელისუფლების პერიოდში კახეთის რეგიონში შეჩერდა სამგზავრო გადაზიდვები, ამ ხელისუფლების პერიოდში და ამ მენეჯმენტის პერიოდში ეს ერთად განვიხილა მე ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ სახელმწიფო კომპანიაზე ვსაუბრობთ. უკვე სატვირთო გადაზიდვების ეტაპობრივად გაუქმებაზეა საუბარი, და ეს არის სუბსაწყლის მენეჯმენტის
და ამ ადამიანებს ეუბნებიან, რომ გაუქმებულია ფაქტურად სატვირთო გადაზიდვა, თქვენ არ
ადამიანებს ეხლა ამ ადამიანებს ეუბნებიან ერთია და დეფექტოსკოპიის 4 თანამშრომელი, რომელიც უნდა მოხსნან ეხლა კახეთის რეგიონს და გადაიყვანონ სხვა რეგიონში, ნიშნავს იმას, რომ იქ მეტი დეფექტოსკოპიის სპეციალისტი არ არის, ხო? ნიშნავს იმას, რომ ლიანდაგს ტოვებთ უყურადღებოს, ანუ ეს უყურადღებო დატოვებულ ლიანდაგი ნიშნავს, რომ ინფრასტრუქტურა ჩამოიშლება, ანუ იქ ტვირთი აღარ გადაიზიდება. რეალურად არის კომპანიები კახეთში, ნუ ღვინის კომპანიები, ღვინო ძირითადად ღვინო გადმოიზიდებოდა, შიდა გადაზიდვების ფუნქცია ჰქონდა, ნუ სამეზობლოდან გამომდინარე, ხო? შიდა ტრანზიტი ახლა კახეთის რეგიონზე ვერ ხორციელდება. შიდა გადაზიდვების კუთხით ეს ლიანდაგი ფუნქციონირებდა ამ დრომდე, იქ არის დეპო, მემანქანები არიან, ლიანდაგის მონტიორები არიან და ასე შემდეგ. და ამ ადამიანების მოხსნა ამ რეგიონისთვის და მოწყვეტა ნიშნავს იმას, რომ ინფრასტრუქტურის მიტოვებას აპირებს რკინიგზა იქ და ეს კიდე კი სხვა პრობლემაა.
ანუ როგორ მოხდა უამბოთ რადიოსმელს ეს ადამიანები დაიბარეს ივლისში როგორც ხვდები ხო?
მოკლედ ხო ივლისში მოკლედ აქ ჩვენ საქმე გვაქვს მასიური, იმიტომ დღეს უკვე ეს ყველაფერი ნათლად არის გამოჩენილი, იმიტომ რომ უამრავი სხვადასხვა რეგიონებიდან უკვე ჩამოვიდნენ კინგზელები დღესაც მაგალითად ლაივი ქონდა Facebook-ის გვერდზე ადამიანი მოვიდა, რომელმაც გვესაუბრა დეტალებით როგორ მოხდა 1 აგვისტოს მასთან ხელშეკრულების გაუქმება და ზუსტად იგივე ანალოგიური წესი მოყვა. და რაზეა საუბარი? საუბარია ის, რომ რკინიგზა ადამიანებს, რომლებიც შემცირებასაც აპირებს და რომლებიც
არ მესმის ხმასთან აქვს პრობლემა.
რომლებიც უნდა რომ გაუშვას სავარაუდოდ, აკეთებს ესეთ რაღაცას, ნუ ის არ წყვიტავს მასთან ხელშეკრულებას, მაგრამ უცვლის შრომით პირობას და გადაყავს ისეთ პირობებში, სადაც თავად გადაწყვიტავს და დასაქმებული რომ ეს პირობები მასთვის მიუღებელია და წავიდეს. იმიტომ რომ რეალურად რკინიგზის სფეროში და საქართველოს რკინიგზაში ბრძოლა საკითხთან დაკავშირებით ძალიან რთულია, იმიტომ რომ როგორც იცით, საქართველოს რკინიგზელთა და ახალი პროფესიული კავშირი სწორედ ამ მენეჯმენტის 4-წლიანი ძალისხმევით შედეგად ადამიანური რესურსები ძალიან შეშუსტებულია, ამიტომაც გვიწევს ასეთი რადიკალური ფორმებით და პროტესტის უკიდურესი ზომების გამოყენება. მას
პარალელურად კიდევ უფრო რადიოსენსო კიდევ არის ერთი პროგრამა.
კი, სწორედ ეს არის მიზანიც, ეს იყო რომ ადამიანებმა რო იცოდნენ რომ კონდეთ ჩვენთან კავშირი, ჩვენთან ძალიან მაგალითად 13000 რკინიგზელიდან, რკინიგზელთა ახალ პროფესიულ კავშირში დაფუძნების დღისდან 6000 რკინიგზელს მოიცავდა წევრობის კუთხით და დღეს რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირის წევრი არის 800-900 რკინიგზელი 13000 რკინიგზელიდან. თუმცა 800-მა და 900-მა რკინიგზელმა, რომელიც ჩვენი წევრი არის, გაიარა ძალიან მძიმე პერიოდი, მათ ზედმიწევნით იციან თავიანთი უფლებები, შრომითი უფლებები, როგორ დაიცვან თავი სამუშაო ადგილზე. სწორედ ამიტომ არ უნდა რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირთან ურთიერთობა მის დასაქმებულების, იმიტომ რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენი დასაქმებულებმა თავადვე შეძლონ თავიანთი უფლებების დაცვა, ისინი იყვნენ განათლებულები ამ კუთხით და ასე შემდეგ.
სად გადაყავდათ ეს ხალხი?
ესენი გადაყავდათ მარნეულის მიმართულებით, ნუ დაუბრუნდეთ იმ თემას, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. ისინი პირველ რიგში დაიბარეს 4-ვე კონკრეტული წუნის გამო, ეს ბუნებრივი სამუშაო პროცესია, როდესაც რაღაც რკინიგზაზე რამები ხშირად ხდება, როდესაც რაღაცა სიტუაცია გადაცდომა ან ისა კითხვებია ამ მიმართულებით, ხდება ამის განხილვა შესაბამისი თბილისში ჩამოდიან ყველა ნებისმიერ რეგიონში და დასაქმებულები და თბილისში ხდება ამ ყველაფრის განხილვა. ერთ-ერთი წუნის შედეგად განხილვა, სადაც აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანების პატარა გადაცნობას ჰქონდა ადგილი. თუმცა რკინიგზამ შემოიფარგლა, აი ვიდრე არის რამოდენიმე მექანიზმი, დაშჯის მექანიზმი, როგორ უნდა დასაჯონ დასაქმებულები იმ შემთხვევაში, თუ ისინი დაარღვევენ შრომისინაგანს.
ეს რეგიონში მოხდა.
ხო, კახეთის რეგიონში მოხდა, დაიბარეს თბილისში, ივლისის თვეში და ამ წუნის გამო ამ ადამიანებს უთხოვდა ამ ეტაპზე დაკმაყოფილდეთ სიტყვერი გაფრთხილებით. ანუ იყო იქ 20%-იანი ხელფასის დაქუთვებზე და ანუ ესეთი სტანდარტი აქვს კინიგზას დადგენილი. ანუ ეს ერთგვარად იყო კინიგზის მხრიდან ის ნაბიჯი, რომ რეალურად ეს წუნით შეგვეცლო პროცესი, ესა გაგვესაჩივრებია და მარტივად შეგვეცლო ეს გაფრთხილებაც მოგვეხსნა, იმიტომ რომ რეალურად პროფკავშირი დარწმუნებულია, იმიტომ რომ შეისწავლა ეს საკითხი და იქ არ იყო ბრალეულობა დასაქმებულების, მაგრამ რადგან სიტყვერი გაფრთხილებას ჰქონდა ადგილი მხოლოდ და მხოლოდ, ანუ აღარ ჩაყვა დასაქმებულების თხოვნა ნეთ პროფკავშირი ამ საკითხს და აი სიტყვერი გაფრთხილება მოგეცეთ ხა, მადლობელი იყავით ამისთვის და უი ხო მართლა გასვლის დროს უკვე თქვენს სამსახურს ეცლება დასახელება და მოდით ბარემ ამასაც მოაწერეთ ხელი და საუბარი იყო რაზე? აღმოსავლეთ სალიანდოკოს სამართველოს შეეცლება ხა თქვენ სახელი და დაერქმება სამხრეთ აღმოსავლეთ სამართველო და ეს პარანაირ, ანუ დეტალები განხილვა, ესა ამ ადამიანებისთვის ახსნა, რას გამოიწვევდა ეს ცვლილება, არ მომხდარა. ბუნებრივი ხა ეს ადამიანები ენდნენ მენეჯმენტს, ხელმძღვანელობას და ნუ ესა ნახეს რომ რეალურად ცვლილებას, სახელწოდების ცვლილებაზეა საუბარი და მოაწერეს იმ ცვლილების თანხმობას ხელი. ეს თანხმობა, როდესაც უკვე პრაქტიკაში შევიდა 1 აგვისტოს და დაიბარეს დასაქმებულები ისე 8 საათზე ესა თბილისში კახეთიდან, მათ არ იცოდნენ რეალურად რა ზეიბარებდნენ, ჩამოვიდნენ და უთხრეს რომ ეხლა უკვე ახალ ხელშეკრულებას უნდა მოაწეროთ ხელი, სადაც თქვენ მოგიწევთ ყოველ დილის 8 საათზე თბილისში გამოცხადება და თბილისიდან მარნეულში განგზავრება. მაშინვე გამოთქვეს ადამიანებმა პროტესტი, ესა უკმაყოფილება, რომ ეს ამისთვის ჩვენ არ ვართ ზად.
იგივე ხელფასით.
იგივე ხელფასით 500 ლარზეა საუბარი. ამის ჩვენ არ ვართ ზად. მაშინ ამოუღეს ამ ადამიანებს ის ხელის მოწერა, სადაც იქ ცვლება, სადაც მათ ცვლებაზე აქვთ ხელის მოწერა, ხელი მოწერილი. თუმცა რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებმა იცოდნენ რაც უნდა გაეკეთებიათ პირველ და რაც უნდა გაეკეთებიათ იყო ისო დარეკეს პროფკავშირში ჩვენი წარმომადგენლები იქ მივიდნენ ადგილზე, პირადად გახდით იმ წუთას მე მისული და დასაქმებულებს განუმარტეთ ეს პროცედურა, რა შეიძლება და მოყოლოდა ამას. Ну, მათ ქონდათ არჩევანი მხოლოდ ორი, რადგანაც უკაცრავად, რადგანაც ქონდათ უკვე ხელი მოწერილი მცვლების თანხმობაზე, ეს რეალურად შეგვეწოს სამართლებრივად ამაზე გვედავა, რომ იქ არ ქონდა შინაარსი ადამიანებს გააზრებული და ეს ცვლილება რა ფორმითაც მოხდა, ამაზე სამართლებრივი დავა ძალიან პრაქტიკად ძალიან კარგად არის საქართველოში და შეგვეძლო ამაზე სასამართლო დავა. ჩვენ უთხარით, რომ არ დათანხმდეთ ამ პირობებს, ამ პირობების არ დათანხმება გამოიწვევს თქვენ სამსახურიდან განთავისუფლებას და შეგვიძლია ეს სამსახურიდან განთავისუფლების ბრძანება გაუბათლოთ სასამართლოს მეშვეობით. ან დათანხმდეთ ამ პირობებს და ჩვეულებრივად გააგრძელოთ მუშაობა ამ პირობებით, იმიტომ რომ რეალურად თქვენ ხელი გაქვთ მოწერილი, ხო?
ანუ უბრალოდ რომ აუხსნათ რადიომსმენელს, რა პირობებია ეს, ანუ ამ ადამიანებს, რომელსაც 6 საათზე გურჯანია, ხო? როდის გურჯანში ცხოვრობ?
დიახ, გურჯანში ცხოვრობენ.
ანუ როდის უნდა გაეღვიძათ, რომელს 8 საათზე?
ხო, არ ვიცი, შეიძლება 8 საათზე რომ დაიბარეს.
რანაირად უნდა მოხდეს?
ხო, მოხდა უკვე და გეტყვით როგორ მოხდა. დაიბარეს, ხო, პირველ ეს აგვისტოს 8 საათზე, მათ ერთ-ერთი წავდა ავტომობილი, აკრიბეს 10 ლარი. ადგნენ 8 საათზე, ისა 7 საათზე და 1 საათში კი ჩამოხვალ ავტომობილით. და ჩამოვიდნენ და მანქანით, მაგრამ წასვლის შემდეგ კიდე ის მანქანა გაუფუჭათ, მოკლედ უამრავი პრობლემა პირველივე დღეს აღმოაჩინეს ამ ადამიანებმა, რომ ეს შეუძლებელია, რომ ეს ყოველდღიურად კვირაში 5 დღე ეს გააკეთო.
ხელფასის მომატებაზე არის?
არა, რა თქმა უნდა, არა. ანუ ეს იწევდა ხელფასის კლებას, ხარჯების კლებას.
ხარჯების, ანუ გზა თვითონ უნდა გადაიხადონ.
გზა რა თქმა უნდა, ანუ თვითონ უნდა გადაიხადონ, პლუს ამას მათ კვების საშუალება, ნუ კვირაში 5 დღე რო თბილისში იქნები ადამიანი და დილით გამოხვალ და გვიანღამით ბრუნდები, რა თქმა უნდა, კვება გჭირდება. აუ, ესა თუ მაგალითად ჩვენს რეგიონში შეიძლება ერთხელ დაგჭირდეს და რაღაცა, ნუ მოშორებით უკვე ხო შეიძლება, რომ ანუ უფრო მეტი ხარჯები გაქვს კვება და რა თქმა უნდა, თუ ისინი ტრანსპორტირების ხარჯებს არ გაითვალისწინებენ, ესა ტრანსპორტირებას არ გამოიყენებდნენ, მაშინ მოუწევდათ, რადგანაც კვირაში ერთი 5 დღე უნდა დარჩნენ, ექირავათ აქ საცხოვრებელი ადგილი და ეცხოვრათ და ტრანსპორტი გამოაკლდებოდა, ტრანსპორტის ხარჯები. ან ტრანსპორტის ხარჯი, ან საცხოვრებელი და კვება. ну ეს დაახლოებით 200 ლარით მინიმუმ მაინც აკლებდა ხელფას ამ ადამიანს და საუბარი გვაქვს ადამიანებზე, რომელსაც შვილები ყავთ, ოჯახები ყავთ, ну რეგიონში ყოფნა წარმოვიდგენიათ, ეხა 500 ლარი რეგიონში უფრო მეტია ვიდრე დედაქალაქში, ხო? იმიტომ რომ იქ ეზო გაქვს, მიწა გაქვს რაღაცა და პარალელურად სამსახურიდან როცა დროულად მოდიხარ სახლში, ამ ყველაფერსაც აკეთებ და უფრო მეტ ესა ოჯახს უფრო მეტად ყოფნის, ხო?
გამოდის რომ ეს კახეთის სამსახური პირობითაც უწოდოთ, რა თქმა უნდა, ამ ისტორია გააუქმეს.
არც უარ ყოფენ, იმიტომ რომ
ადამიანები დაითხო ეს შესაძლებლობა.
კი, განცხადება გავრცელეს.
და აი ალტერნატიული ასეთი სამუშაო შესთავაზეს და ამ ხალხმა უბრალოდ მოკლედ რომ გაუმეორო რადიომსმენელს ხელი მოაწერა. ალბათ ახლა ძირითადად აქცენტს ამაზე აკეთებენ, რომ ხელი მოაწერეთ და ახლა როცა საუბარია იმაზე, რომ პოლიტიკური ინტერესები არისო ამ აქციის უკანო, ალბათ ფიქრობენ რომ ხელი კი მოაწერეს, მაგრამ შემდეგ რაღაცა ჯგუფებმა გამოიყენეს.
კი ბატონო, აი მაგაშია საქმე, პოლიტიკური რო არ არის ეს და წმინდა წყლის ინდივიდუალურ შრომ დავასთან გვაქვს საქმე, ნუ ამ შემთხვევაში კოლექტიურთან უფრო, იმიტომ რომ არაერთი, არამედ ორი ადამიანის დავა არის. ეს ცხადყოფს იმას, რომ ეს ადამიანები პირველივე დღეს არ გამოსულან ქუჩაში და არ დამდგარან შიმშილობისთვის, ხო? მათ წერილობი დაფიქსეს, ეს აღმოაჩინეს, ფაქტის წინაშე დადგეს, დადგნენ და ნახეს, რომ ამ პირობებში უწევდათ მუშაობა. იმ დღეს შეადგინეს ჩვენი რეკომენდაცია და დახმარებით დოკუმენტი წერილობით მიმართო ადმინისტრაციასთან, ისე როგორც შრომის კოდექსი თვალისწინებს და სთხოვეს ადმინისტრაციას დაეწყო მოლაპარაკებები მათ პირობებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თუ გადმოგხვარ, მაშინ მოდი მე შემითანხმდე, იმიტომ რომ მე მაქვს უადო ხელშეკრულება, სადაც მიწერია კახეთი რეგიონად, ხო? და ამას თუ მიცვლი, ხო, გავიგე რომ ხელი მოვაწერე, მაგრამ ოდესაც ვნახე ეს ამბავი, მაშინ უკვე არ ვეთანხმები ამას, იმ დღესვე არ ვეთანხმები. ამიტომ შენ ვალდებული ხარ, რომ ჩემთან დაიწყო მოლაპარაკება
და სწრაფად მოხდა, ხო, როგორც ხდება.
ამას რომ სამართლებრივადაც მიუყვეთ, სამართლებრივადაც კი ეს ადამიანები მართლები არიან, მიუხედავად იმისა, რომ ხელი აქვს მოწერილი. და ეხლა უკვე სამართლებრივ დავაზე არ არის საუბარი, სამართლებრივი დავის ყველა საშუალება რკინიგზამ ხელიდან გაუშვა, იმიტომ რომ მიცემული ჰქონდა მას ესა
დრო
იმისთვის, რომ არ გაქცეულიყო შრომის კოდექსის პირობებს და შრომის კოდექსის როგორც თვალისწინებს მოლაპარაკების პროცესს ინდივიდუალურ დავის საკითხებში და ასე შემდეგ. ეს პროცესები უკვე გავლილია და მისულია პროცესი რადიკალურ ზომებამდე და ეს რადიკალური ზომა არც მეტი არც ნაკლები არის შიმშილობა და ეს არის პროტესტის ყველაზე უკიდურესი
იურისტი ყავთ.
რა თქმა უნდა.
ხო, ანუ ჩართულია ამ საკითხში.
კი, რა თქმა უნდა ჩართულია იურისტი და როდესაც განთავისუფლების ბრძანება ჩაგუბარდება, რკინიგზა ამდრომდე იკავებს თავს, რომ ეს ადამიანები გაანთავისუფლონ სამსახურიდან.
ხო, ესე იგი ასეთი ბრძანება ჯერ არ მოსულა.
არა, ასეთი ბრძანება ჯერ არ მოსულა. ჩვენი წერილები, ჩვენი მოთხოვნები, ჩვენი პროცედურები, რაც დაცულია, ყველაფერი იურისტის რეკომენდაციებით, პროფკავშირის რეკომენდაციებით აქვს ამ ადამიანებს გავლილი.
ხო, ხო. არა, მე უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ იქნება შიმშილობა შეიცვალოს ასეთი, ნუ ადამიანები რომ შიმშილობს, ყოველთვის ძალიან ძიმე არის,
ხო და ბეუჯერები
ყავთ ამ ადამიანებს.
დიახ, კი, მესმის, სწორედ ჩვენი რეკომენდაციაც ეს იყო. დასაკვებულებს თუ ყველა მექანიზმით სადოთ მათ შორის ასამართლო, მაგრამ როდესაც ჩვენ პროფკავშირი ვეუბნებით დასაკვებულებს თუნდაც სამართლებრივ დავის საკითხებში, რომ მიმართოთ სასამართლოს, ხო? აქ ძალიან დიდი პრობლემა უკვე, რომელიც ეს უკვე რკინიგზის პრობლემა კი არა, თვითონ კლიენტ საქართველოს პრობლემა და ქვეყნის პრობლემაა, იმიტომ რომ შრომითი დავები სასამართლოში იწელება 2-3 წელი. 2-3 წელს განმავლობაში ეს ადამიანები უხელფასოდ იქნებიან და თუ მოიგეს კი ბატონო, ხო? მაშინ აუნაზღაურდებათ, მაგრამ 2-3 წელს განმავლობაში ეს ყველაფერი აუხსენ там ადამიანს машин მიიღეს სწორედ ეს გადაწყვეტილება რომ ჩვენ ორი წელი დაალოდებას ვერ დაველოდები.
იო, ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას. When I came home last night you wouldn't make love to me you went fast asleep You wouldn't even talk to me You say I'm so crazy Coming home intoxicated I said just wanna love you Guess that's why I'm so elated Ha 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 გრძელდება ჩვენი გადაცემა რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების ერთ-ერთი ლიდერი არის ჩვენი სტუმარი ილო ლეჟავა პროფკავშირებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს რკინიგზის დეპარტამენტის თანამშრომლებს რომლებიც მათი სამუშაო ადგილების გაუქმების შემდეგ შიმშილობენ სხვა შორის კიდევ ერთხელ ვთქვათ რადიო მსმენელს რამდენადაც ვიცი რომ ეს ხალხი გარდა ძველი სამუშაო ადგილების სამუშაო ადგილზე აღდგენას მოითხოვს მაგრამ წინააღმდეგ შემთხვევაში საუბარია ხელფასის მომატებაზე ან საცხოვრებელი ადგილის გამოყოფაზე მედია ამას წერს არ ვიცი თუ შეცვალეს
კი ბატონო მოკლედ რა თქმა უნდა ეს ადამიანები პირველ რიგში მოითხოვენ
50 ლარით მოიმატოს და
კი პირველ რიგში მოითხოვენ ეს ადამიანები მას რომ სამუშაო ადგილი შეუნარჩუნონ იმ რეგიონში რომ რეგიონშიც მუშაობენ ნებისმიერ პოზიციაზე იმ თანასწორი ხელფასით რაც აქამდე აქვთ ან თუ მაინდა მეც ჭირდება რკინიგზას ის კონკრეტულად ამ ადამიანების ცოდვა გამოცდილება სხვა რეგიონში მაშინ რა თქმა უნდა ან მივლინება უნდა გადაუხადონ ამ ადამიანებს ან დაუკმაყოფილონ საცხოვრებელი ადგილი და უზრუნველყონ ყვეებით იმ რეგიონში რომ რეგიონშიც გადაიყვანენ და ტრანსპორტირება რომ ოჯახიდან სამსახურში მოსვლის პერიოდში ტრანსპორტით ისარგებლონ ამ ადამიანებმა სამსახურის ხარჯებით ამ ყველაფერს ცნობს რომ ის კოდექსი ამ ყველაფერს ცნობს ჩვენი კანონმდებლობა და ამ ადამიანების მოთხოვნა ამ კუთხით
სამართლებრივი. ხო, უბრალოდ რადიოსმენელს ვეტყვი, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიღები, საუბარი არის ასე თქვა დეფიციტურ პროფესიაზე, ხო, ხელობაზე, ასე თქვა ბევრი არ ყავს.
დეფექტოსკოპიის თანამშრომელი.
ხო. ეს თუ რკინიგზის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ზადარი მოლაპარაკებებს ის, ნუ დაუშვათ ვერ ახერხებს ტექნიკურად დღეს ვერ მოახერხა გუშინ ხო და ხვალ შეიძლება მოახერხოს, ხო? რას ფიქრობთ, აი რას შესთავაზებს ის? აი რა ვიცით ჩვენ, რა შეიძლება შესთავაზოს მაგ
თანამშრომლებს? კონკრეტულად ამ შიშილე თანამშრომლებს, ანუ არ ვიცი, ანუ
აი თქვათ 50 ლარით მოუმატა ხელფასი ან 100 ლარით.
ნებისმიერი შემოთავაზება განიხილება და საფრთხეების მხრიდან, მაგრამ შემოთავაზება ჯერჯერობით არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ადმინისტრაცია დღემდე მოლაპარაკებას არ აწარმოებს ამ ადამიანებთან, რომ რა შეიძლება მათგან იყოს დამაკმაყოფილებელი, თავად მოლაპარაკების მაგიდაზე უნდა გაირკვას და უნდა ადმინისტრაცია მინიმუმ ცადოს ამ ადამიანთან საუბარი.
და აი, როცა საუბარი არის პოლიტიკურ ინტერესებზე, უთხრათ რადიომსმენელს მაინც ეს რა აქვთ მხედველობაში შენი აზრით? იმიტომ რომ პირველი მსგავსი განცხადება არ მომისმენია რკინიგზის დეპარტამენტის დირექციისგან, რომ აქ საუბარი არ აღარ ჯგუფებზე, პოლიტიკურ ინტერესებზე.
არა, ეს 4 წელია უკვე გვესმის რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირისა და საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების მისამართით რკინიგზის ადმინისტრაციის მხრიდან. და საინტერესო ის არის, რომ საქართველოს რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირი, მათ შორის საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება ჩართული ვართ სამხრივ კომისიაში, რომელიც ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრია. ჩვენ თანამშრომლობთ სახელმწიფო უწყებებთან, ხო, და ეკონომიკის სამინისტროსთან, ჯანდაცვის სამინისტროს, შრომისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსთან. ჩვენ ვართ სოციალური პარტნიორები, ხო, სახელმწიფოსი როგორც საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების წევრები, ხო? საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი არჩეულია ევროპის პროფკავშირების გაერთიანების პანევროპული საბჭოს თავმჯდომარედ და ეს არჩევნები მოხდა ხმის მიცემით და ევროპის მილიონი წევრი პროფკავშირების დელეგატებმა აირჩიეს ის თავმჯდომარედ, ხო? ანუ აქ ელემენტარულ გაუნათლებლობასთან გვაქვს გასა საქმე, რეალურად რა არის პროფკავშირი, ვინ ქმნის პროფკავშირს და ვინ მართავს პროფკავშირს, ხო?
ნუ პრობლემას ის ქმნის ალბათ, რომ კიდევ არის ერთი
პროფკავშირი. საგურია ეძახს პოლიტიკურია ეს ყველაფერი და პროფკავშირი პოლიტიკურად არ შემდგარი რაღაცა პოლიტიკაში ჩაბმული. რა თქმა უნდა, ჩვენ პოლიტიკაში ვართ და ჩვენ შრომით საკითხებში პოლიტიკას სახელმწიფოს უცხო სოციალურ პარტნიორობას პოლიტიკაში, ხო? როგორი იყოს რომის კოდექსი, როგორი იყოს, მაგრამ ჩვენი ეს ინტერესები ამ სფეროს არ წდება პოლიტიკაშიც კი. გამომდინარე აქედან ჩვენ ვერ ხვდებით უბრალოდ რა არჩევნებიო, ხო? არც კი ვიცით რომ მე პირადად არ ვიცი როდის არის არჩევნები, ხო? სხვა რაღაცებს ვთქვა, ხო? და ხო, იყოს ოქტომბერში. ხო. აი რაშვაში არჩევნები, რაშვაში ეს ორი ადამიანის პრობლემა, რომელიც საკითხზეც სანამ რკინიგზის გარეთ გავიდოდა ეს თემა და სანამ საზოგადოება გაიგებდა ამ ადამიანების პრობლემების შესახებ, რკინიგზის ადმინისტრაციის ესა სახელზე შესული წერილებით, თხოვნებით, მოლაპარაკებებით, აი ფაქტები ჩვენ გვაქვს ამ დოკუმენტების სახით. მოგცენ ერთი ფაქტიც კი, რომ ცადეს მათ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა, იმანამდე სანამ ეს მოვიდოდა ჟურნალისტი ჩვენს დაუძახებდით ჟურნალს და ვეტყოდით საზოგადოებას, რომ ეს პრობლემაა და ეხლა
ილო სულ ორი წუთი დაგვრჩა და პოლიციაზე მინდა კითხო. მე დღეს წავიკითხე ბატონ თამაზის დოლაბერიძის კომენტარი და თქვა, რომ აი გადაცმულები დადიან იქ.
ანუ გადაცმულებს თავი დავანებოთ, აქ ყველაზე მთავარი პრობლემა ალბათ, ცუდი არ ცოტა დაგვრჩა, ეს ძალიან მოკლედ ვიტყვი ამ საკითხს, იმიტომ რომ მინდა იცოდეს საზოგადოებამ, რომ დღეს მეოთხე ღამესად გათენება მოუწევს მოშიმშილეებს და მოშიმშილეები ღამეს ათევენ ღიაცის ქვეშ. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა უშვებს გავრის გაშლის საშუალებას, მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო პრაქტიკა არსებობს, პარტიზანულ მებაღეებსაც დაუშალეს თავის დროზე და მათ გაასაჩივრეს და სასამართლომ თქვა, რომ ეს არ შეიძლება, არ შეიძლება კარავი დაუშალო საპროტესტო ადგილზე მყოფ ადამიანებს, და აქ ჩვენ საუბრობთ შიმშილობის აქციაზე, სადაც კარავი გაშლილი იყო ადგილზე, სადაც არ იყო არც ქვეით მოსიალურეები და არც სატრანსპორტო მოძრაობა, და იმ ადგილზეც კი, სადაც კარავი ყველა კანონის დაცვით იყო გაშლილი, თვითნევე ესა პოლიციამ დაარბია კაროში წოლიარე ორი მოშიმშილი ადამიანი, ძალით გამოიყვანა და ეს ხო ძალიან უხეშ შემთხვევა და დღემდე არ გვეძლება საშუალება ჩვენ გვემიმართეთ სასამართლოს დაჩქარებული წესით მოახდინოს ამ საკითხის განხილვა და დროულად გამოიღოს გადაწყვეტილება, რომ რკინიგზელებს მიეცეთ იქ კაროვის გაშლის საშუალება და მოახდინონ ღამის გათენება კარავში. სახალხო დამცველის განცხადება ვნახეთ, ძალიან კაცრი, ძალიან უპრეცედენტო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდა, რომ შეაფასა ეს ყველაფერი, მას მისმა წარმომადგენლებმა და დადეს შესაბამის დასკვნა, რომ სრულიად კანონის დარღვევით პოლიციამ კანონი დაარღვია, რომ ჩვენ იქ ხელით შეგვეხო და კარავი დაგვიშალა. ასევე გავცელდა საიას, არ ვიცი ამაზე მეტი კომპეტენტური ამ საკითხში, იურიდიულ საკითხებში ვინ შეიძლება იყოს, საიას განცხადება და მიმართვა მთავრობის მიმართ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციამაც გააკეთა განცხადება, დაუყოვნებლივ უნდა მიეცეთ რკინიგზელებს იქ კარვის გაშლის საშუალება, და ერთ-ერთი დასაქმებული, რომელიც ცუდად გახდა ხო, სწორედ იმიტომ დაჩქარდა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება, რომ მას მან ვერ ფეხზე დადგომილმა გათია ხამე და წამით არ დამჭდარა და წამით არ დაუძინია მოშიმშილი ადამიანს, რაც ძალიან პრობლემაა, მას არ ეძლევა საშუალება, აღარ მიეცა საშუალება, რომ გაეგრძელებინა ეს პროტესტი.
წარმატებას გისურვებთ ილო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და რა ვიცი მედიას და კოლეგებსაც მივმართავ რომ დაინტერესდნენ ალბათ ამ საკითხით, ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური საკითხი არის. წარმატება. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობა ილოს. This morning I was broken, that was heavy, a lot of words spoken. And I do not want to think it out, 'cause right now I could do without. But I know I had to talk with you, and by that time I'd had a few. I've got to work out what I said, put the pillow back around my head. I need a painkiller, sugarcoated 'cause it tastes much better. Though I can't remember, I know I won't say it again. Every time I leave without your touch, every time I think that you've had enough, every time I'm drunk and say too much, I know that I won't say it again. Every time I think we're worlds apart, every time I drink I pour out. And I'm still broken, can't believe we haven't even spoken. It's not that hard to text or call, do you not even care at all? Give me a painkiller, sugarcoated 'cause it tastes much better. And though I can't remember, I know I would say it again. Every time I think
because it tastes much better. And though I can't remember, I know I'll say it again. Every time I leave without you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. საქართველოს რკინიგზის ჩიხი, ასე ქვია ჩემი კოლეგის კახა მჭედლიძის მასალას, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. თუ საქართველოში საავიაციო გადაზიდვები ზრდის ტენდენციით ხასიათდება, ამის შესახებ არაერთხელ აღნიშნულა ჩვენს რეპორტაჟებში. ასე არ არის მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვან სატრანსპორტო სფეროში, ლაპარაკია საქართველოს რკინიგზაზე, რომლის თვირთბრუნვა წლითი წლობით მცირდება და შესაბამისად იკლებს შემოსავლებიც. კახა მჭედლიძეს მოუსმინოთ.
დაახლოებით 4 წელია საქართველოს რკინიგზის შემოსავლები კლების ტენდენციით ხასიათდება. ჯერჯერობით ნაადრევია 2017 წლის შედეგების შესახებ საუბარი, მაგრამ შემოსავლების დაახლოებით 10%-იანი შემცირება მიმდინარე წლის პირველ კვარტალშიც აღინიშნა. გაცილებით მაღალი იყო შემოსავლების კლების მაჩვენებელი 2016 წელს. ამ საანგარიშო პერიოდში საქართველოს რკინიგზის შემოსავლები 23%-ით შემცირდა, ტვირთბრუნვის მოცულობამ კი 16%-ით იკლო. გასულ წელს საქართველოს რკინიგზის მთლიანი შემოსავალი 440 მილიონი ლარი იყო, მაშინ როდესაც 2015 წელს ეს რიცხვი 574 მილიონ ლარში ადგენდა. ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმამ ჰაბჯორჯიამ რკინიგზის მუშაობის უკანასკნელი წლების შედეგები შეისწავლა. ამ ორგანიზაციის წევრი, სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი პატა ცაგარეიშვილი 2012-2016 წლების მაჩვენებლებზე საუბრობს.
წელიწადში მნიშვნელოვნად არის შემცირებული საქართველოს რკინის გადაზიდვები. კერძოდ, ადგილობრივი გადაზიდვები 34%-ით არის შემცირებული, ექსპორტი 38%, იმპორტი 20%, ტრანზიტი 59%, რაც ყველაზე სავალალოა, იმიტომ რომ საქართველოს გამოს სატრანსპორტო დერეფანს აქვს ტრანზიტის განვითარების ამბიცია. შესაბამისად, ერთობლიობაში ჯამურად 40%-ით არის შემცირებული გადაზიდვები. შალი ტვირთებია 40%-ით შემცირებული, ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია მნიშვნელოვნად შემცირებული.
საქართველოს რკინიგზის შემოსავლების კლება ძირითადად ტვირთბრუნვის შემცირებას უკავშირდება. რაც შეეხება სამგზავრო გადაზიდვებს, ის ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. 2017 წლის პირველ კვარტალში რკინიგზის შემოსავლები მგზავრების გადაყვანიდან 24%-ით გაიზარდა, მაგრამ სამგზავრო გადაზიდვები დოტაციური სფეროა და აქ მოგებაზე არც არავინ საუბრობს. მით უმეტეს, რომ სამგზავრო გადაზიდვები რკინიგზის ბრუნვის მხოლოდ მცირე ნაწილია. ამ სახელმწიფო კომპანიის შემოსავლების უმეტესი წილი 67% სატვირთო გადაზიდვებზე მოდის და მისი შემცირება მწვავედ აისახება სარკინიგზო სფეროს განვითარების პერსპექტივებზე. თუ რა არის სატვირთო გადაზიდვების შემცირების მიზეზი, ამის შესახებ ჰაბჯორჯიას წარმომადგენელი პაატა ცაგარეიშვილი საუბრობს.
შემცირების მიზეზი არის, რა თქმა უნდა, კომპლექსური. პირველი ის, რომ რეგიონში მოხდა ეკონომიკური ზრდის შემცირება, მდგომარეობაში მაგ არა მარტო საქართველოში, არამედ ცენტრალურ აზიაში, რომელიც არის თვითაკადების გენერირების რეგიონი. მეორე, ცენტრალური აზიის ქვეყნები გადავიდნენ ასეთ მიდგომაზე, რომ უკვე მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებას იწყებენ, ნაცვლად იმისა, რომ რამდენიმე წლის უკან ისინი თვითონ ენერგომატარებლებს და პირველად პროდუქციას ატარებდნენ, გადაზიდვას ეწეოდნენ, ამანაც რა თქმა უნდა შეამცირა თითქმის 20-25% გადაზიდვები და მესამე ფაქტორი ეს არის რომ რიგმა მსხვილმა თვითნაკადმა როგორც არის ნედლინავთობი მოხდა ნედლინავთობის გადამისამართება მილსადენში ნაცვლად იმისა რომ წამოსულიყო მოძრავი შემაკანო ვაგონებით ანუ ეს სამი გარეგანი ფაქტორი მაგ იმოქმედა იმაზე რომ მოხდა თვითნაკადების შემცირება მაგრამ გარდა აი ამ გარეგანი ფაქტორების რა თქმა უნდა არის რიგი ფაქტორები, რომლის გადაწყვეტა უკვე შესაძლებელი იყო დერეფნის გასწრივ მდებარე სახელმწიფოების კოორდინირებული მოქმედების შედეგად. სატარიფო სფეროში, თუნდაც ინფრასტრუქტურის გამართვის მიმართულებით, გარდა ამისა ვერ იქნა ეფექტიანად გამოყენებული ევროკავშირის ინსტიტუციონალური მექანიზმი, რასაც ტრანსეკას ოფისი ქვია, რომელიც არის ბაქოში განლაგებული. აი ეს ერთობლიობაში, აი ეს შინაგანმა და გარეგანმა ფაქტორებმა გამოიწვია ეს, რომ ნელ-ნელა საქართველოზე გამყოლი სატრანსპორტო დერეფნის თვითზიდვის არეალი შემცირდა, ეს ტენდენცია კი 4 წელის განმავლობაში გრძელდება და შესაბამისად გამოიწვია ის, რომ ნაკლებად მიმზიდველი, ნაკლებად კონკურენტუნარიანი გახდა აი ეს საქართველოზე გამავალი სატრანსპორტო დერეფანი.
პატა ცაგარიშვილი და რკინიგზის სხვა სპეციალისტებიც აღიარებენ, რომ საქართველოს რკინიგზის წინაშე არსებული გამოწვევები ადვილად დაძლევადი იქნებოდა, რომ არა ამ სფეროში არსებული კორუფცია. პატა ცაგარიშვილი მიიჩნევს, რომ კორუფციის შესამცირებლად და შემოსავლების გასაზრდელად საჭიროა რკინიგზის რეფორმირება განხორციელდეს ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად.
ევროკავშირს აქვს გარკვეული დირექტივები მიღებული. დირექტივების ძირითადი შინაარსი არის, რომ მოხდეს ამა თუ იმ რკინიგზაზე და მათ შორის ნუ იგულისხმება საქართველოს რკინიგზა, რომელსაც აქცენტი აღებული აქვს ამ ევროდირექტივების შესრულებისკენ და კონკრეტული ვადებიც არის მონიშნული, მიმართულება არის ასეთი, რომ მოხდეს საქართველოს რკინიგზის კომერციალიზაცია, ანუ მოხდეს ინფრასტრუქტურის ცალკე ჩამოყალიბება და გადაზიდვითი პროცესის ცალკე ჩამოყალიბება. თუ მოხდება ამ დირექტივების დანერგვა საქართველოს რკინიგზაზე, კიდე დამოუკიდებელი ზედამხედველო ორგანოს ფუნქციონირება აუცილებელი, აი ეს კომპლექსური ღონისძიებები დირექტივებთან მიერთების თვალთახედვით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს, რომ პერსპექტივაში აღარ მოხდეს კორუფციული გარიგებების თუ კორუფციული სქემების გაღმავება და არსებობა საქართველოს რკინიგზაზე.
პატა ცაგარიშვილის მიერ ნახსენები რეფორმების აუცილებლობას რკინიგზის ეკონომიკური მაჩვენებლებიც განაპირობებს. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის პროექტის ფაქტმეტრის მიერ მომზადებული კვლევის მიხედვით, საქართველოს რკინიგზის ტვირთბრუნვამ თავის მაქსიმალურ მაჩვენებელს 22.6 მილიონ ტონას 11 წლის წინ 2006 წელს მიაღწია და 2007-2008 წლებში საშუალოდ 21.7 მილიონ ტონას შეადგენდა. 2013 წლიდან მოყოლებული დაღმასვლა დაიწყო და 2016 წლის მონაცემებით საქართველოს რკინიგზამ მხოლოდ 12 მილიონ ტონამდე ტვირთის გადაზიდვა მოახერხა. Papi, meet me in Europa. Hey Papi, meet me in Europa. UK, keep it lit. Russia, keep it lit. Belgium, keep it lit. Romania, keep it lit. Finland, keep it lit. Norway, keep it lit. Turkey, Sweden, Denmark, we can dance.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავს მე გოგი ვახარიას. გადაცემის ბოლოს ერთ ტრაგიკულ თარიღს გავიხსენებთ. 80 წელი გავიდა მიხეილ ჯავახიშვილის დაპატიმრებიდან. სხვადასხვა მონაცემებით მწერალი 1937 წლის 14 აგვისტოს დააპატიმრეს და 30 სექტემბერს დახვრიტეს. 30 სექტემბერს მწერლის არქივიც განადგურდა, მისი ქონების კონფისკაცია გაკეთდა, მოგვიანებით მისი ძმაც დახვრიტეს და მეუღლე გადაასახლეს. ამას წინ უძღოდა არანაკლებ ტრაგიკული მოვლენები. 1937 წლის 22 ივლისს მწერალთა კავშირის შენობაში პავლო იაშვილმა მოიკლა თავი. კავშირის სხდომა მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც პოეტის საქციელი ანტისაბჭოთა პროვოკაციად შერაცხეს. მიხეილ ჯავახიშვილმა მხარი დაუჭირა პოეტს და 26 ივლისს კავშირის პრეზიდიუმმა მიიღო გადაწყვეტილება, ახლა უკვე მიხეილ ჯავახიშვილი ჯაშუში და გამოცხადდეს ჯაშუშა და დივერსანტად და განდენილ იქნეს მწერალთა კავშირიდან და ფიზიკურად განადგურდეს. გთავაზობთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, გენერალ ყორღანოვის მზარეულისა და დიდი მწერლის სახლი, რომელიც მიხეილ ჯავახიშვილის ხსოვნას ეძღვნება.
მიხეილ ჯავახიშვილმა ვერის დაღმართზე ბინა გადასახლებიდან დაბრუნების შემდეგ შეარჩია. მწერლის მეუღლის, ლუბა ჯაჭვაძის მოგონებების მიხედვით, რუსეთიდან თბილისში ჩასული წყვილი ჯერ სასტუმროში, შემდეგ კი ეკატერინე გაბაშვილის სახლში, ავეჯით გაწყობილ ოროთახში ცხოვრობდა. თუმცა მალევე გადაუწყვეტია ცალკე ბინის დაქირავება. ლუბა ჯაჭვაძე წერს:
ბევრი ძებნის შემდეგ ელბაკიძის დაღმართზე 21 ნომერში 4-ხოთახიანი ბინა ვიშოვეთ. გადავიტანეთ ბარგი, რაც ვლადიკავკაზიდან ჩამოტანილი გვქონდა და ახალი ცხოვრება დავიწყეთ.
სწორედ ამ მისამართზე, ანუ ყოფილი ელბაკიძის 21 ნომერში, მესამე სართულზე მდებარე 4 ოთახში ამჟამად განთავსებულია მიხეილ ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა მუზეუმი, რომლის დირექტორი მწერლი შვილიშვილი ნუგზარ ერისთავი ამბობს, რომ მიხეილმა ამ ბინაში გადასვლის შემდეგ განაახლა წლების წინ შეწყვეტილი ლიტერატურული მოღვაწეობა.
ძირითადი და მნიშვნელოვანი ნაწარმოებები მისი შემოქმედების შეიქმნა ამ ბინაში და ეს მეთვე ძალიან ძვირფასი და საყვარელი იყო, იმიტომ რომ ბედნიერი იყო აი ზუსტად იმ წლებში, როდესაც სანამ დაიჭერდნენ და დახვრიტავდნენ ოჯახთან ერთად, მთელი შემოქმედებითი და ასე ვთქვათ ოჯახური წლები გაატარა ამ ბინაში.
სახლი, რომელშიც მიხეილ ჯავახიშვილის ბინა მდებარეობდა და სადაც შეიქმნა მწერლის შემოქმედების უმთავრესი ნაწილი, 1900 წელს აუშენებია გენერალ ყორღანოვის შეფმზარეულს სიმონ გაბრიჩიძეს. ჯავახიშვილის 21 ნომერში დღესაც ცხოვრობენ სიმონ გაბრიჩიძის შთამომავლები, მათ შორის შვილიშვილები გურამ და მარინე გაბრიჩიძეები.
ყორღანოვი დაეხმარა ბაბუაჩემს, რომ აეღო კრედიტი. აი ესე კრედიტით ააშენეს, ფაქტიურად ვალით აი ააშენა. ორსართულიანი იყო თავიდან. მერე აი მესამეთი მაგ, როდესაც ესე იგი მესამე სართული, მე მგონი 14 წელს თუ რომელიღაც წელს, ესე იგი დააშენეს. ეს სულ ყველაფერი გაქირავებული ქონდათ.
სიმონ გაბრიჩიძის სახლში ფართობს ქირაობდნენ ცნობილი თბილისელი კომერსანტები, მათ შორის იყვნენ ძმები სეილანოვებიც. მაგრამ როგორც მარინე გაბრიჩიძე ამბობს, ამგვარი ვითარება დიდხანს არ გაგრძელებულა.
როგორც კი კოჯრიდანო მოისმა სროლის ხმა, ესე იგი მიხვდა ეს კაცი, რომ შემოვიდნენ ბოლშევიკები და დაიღუპა ერთ წუთში. გადაყვამ ამბავს ფაქტიურად, ნუ მიხვდა რა შეიძლება და მომხდარიყო. ამის შემდეგ ბებიას უთხრეს, სახლის ფასადი უნდა გააკეთო, თორე სახლს ჩამოგარდნენ. სურათი მაქვს ბებიასი, აი ეს სამრიგად დიდი ოქროს ჯაჭვი აქვს იმ სურათზე და ეს ჯაჭვი ჩადო, როგორც მიიცი, მაშინ იყო რა ტორქსინი. ჩადო იმაში და იმ ფულით გაარემონტა, გააკეთა მთლიანად ეს სახლი. როგორც კი გააკეთა, მაშინვე ჩამოართვეს.
თუმცა საქართველოს გასაბჭოება მარტო სახლის მფლობელის ბედიროდი შეცვალა. იმას, რაც საქართველოში მაშინ ხდებოდა, კარგად აღწერს მიხეილ ჯავახიშვილის შემდეგი ჩანაწერი, რომელიც უბის წიგნაკში 1924 წლითაა დათარიღებული.
ვინც კერძო საკუთრებას უარყოფს, ის სინამდვილეში უზენაეს კანონს ებრძვის, რომელიც ამბობს: მე ცოცხალი ვარ და მსურს ვიცოცხლო და ვიცხოვრო. კერძო საკუთრებაც ეს ვიცოცხლოა და სხვა არაფერი. სოციალიზმი კი ამ სიცოცხლეს ებრძვის და კლავს.
ბედის ირონიით, სიმონ გაბრიჩიძის სახლიდან, სადაც მიხეილ ჯავახიშვილი ცხოვრობდა, მოჩანდა ერთი შენობის აივანი, რომელზეც ხშირად გამოდიოდა საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის მაშინდელი პირველი მდივანი ლავრენტი ბერია. აი რას წერს მიხეილ ჯავახიშვილის უფროსი ქალიშვილი ქეთევანი მოგონებების წიგნში.
იმ დროს ბერია ჩვენი სახლის პირდაპირ, ყორღანოვის, ახლანდელი ქიაჩელის ქუჩაზე ცხოვრობდა. მისი აივანი ჩვენსას გადმოხურებდა. ხშირად აივანზე მდგომი მამა ბერიას რომ დაინახავდა, სწრაფად ოთახში შემობრუნდებოდა. მისი დანახვაც კი არ სიამოვნებდა.
მიხეილ ჯავახიშვილი ბერიას შინსახკომელებმა 1927 წლის 14 აგვისტოს ქვიშხეთში დააპატიმრეს. ელბაქიძის ქუჩაზე მდებარე ბინაკი 13 აგვისტოს გაჩრიკეს და დალუქეს. დახურეტილი მწერლის ოჯახს 4 ოთახიდან მხოლოდ ერთი დაუტოვეს. დაიკარგა მწერლის პირადი ნივთების დიდი ნაწილი. უგზო უკლო დაიკარგა თავად მწერლის ნეშტი. შესაბამისად, ამ ფონზე მიხეილ ჯავახიშვილის ყველაზე მნიშვნელოვან, შეიძლება ითქვას ერთადერთ მემორიალად, შემორჩა ეს შენობა, რომელიც დღესდღეობით ისევე მარტო დგას, როგორც უბის წიგნაკში გაკეთებული ჩანაწერების მიხედვით მარტო იდგა თავად მიხეილ ჯავახიშვილი. ჩემი დევიზია მარტო ვარ, წერდა ის, რაც სულაც არ უკვირს მწერალ გიორგი ლობჟანიძეს.
გარშემო, როდესაც პრინციპში სოციალიზმია გამეფებული და ეს არის ერთადერთ ლამის ნორმა დაღიარებული ლიტერატურულ ნორმად, ცხადია, მიხეილ ჯავახიშვილი რამდენადაც, ასე ვთქვათ, დიდი იყო და ატყორცნილი ამ ყოფიერები და მიმდენად მარტო იგრძნობდა თავს. აბა, ეხლა ვინ იყო იმისი გამგები? დღეს ლამის ისეთი სიტუაცია, რომ დღეს ვერ გაიგონ ქართველებმა მიხეილ ჯავახიშვილი.
მიხეილ ჯავახიშვილის ოჯახმა ბინა, სადაც 1997 წლიდან მუზეუმი მდებარეობს, მწერლის რეაბილიტაციის შემდეგ 1994 წელს დაიბრუნა. რაც შეეხება მთლიან შენობას, 2007 წელს მას კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, რამაც დიდწილად განსაზღვრა კიდეც მისი მომავალი. საქმე ის არის, რომ 2008 წელს ცათამბჯენის მშენებლობის დაწყების მიზნით მთლიანად იქნა განადგურებული ვერის დაღმართის მთელი განაშენიანება. გადარჩა მხოლოდ ჯავახიშვილის 21 ნომერში მდებარე შენობა, რაც ისტორიკოს ალექსანდრე ელისაშვილის თქმით დიდი ვერაფერი შეღავათია.
მთელი ეს დაღმართი და ამ დაღმართის გასწვრივ ჩაყოლებული შენობები იყო ერთი მთლიანი არქიტექტურული კონტური, არქიტექტურული ძივივით იყო და შეიძლება ერთი ძეგლი იყოს მხოლოდ ან საერთოდ არ იყოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, მაგრამ მთლიანად განაშენიანება იყოს ღირებული ქალაქისთვის, ფონური განაშენიანება. და ამ შემთხვევაში სწორედ ამასთან ჰქონდა საქმე. ეს იყო ორფასადოვანი სახლები, რომელთა ერთი ფასადი გამოდიოდა ამ ვერის დაღმართზე ისტორიულად და მეორე ფასადი, საქანელას ქუჩა, მაშხალას ქუჩა, გადახურებდა მტკვარს. დაკიდებული სახლები, არაფრით არ შეიძლებოდა ხელისხლება.
თუმცა ხელი მაინც ახლეს და სახლი, რომელშიც მიხეილ ჯავახიშვილი ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა, დატოვეს ნანგრევების ფონზე, უსახურ ღობეებს შორის მოქცეული და, როგორც მარინა გაბრიჩიძე ამბობს, მისასვლელი ბილიკის გარეშე.
ფანჯარას იქით ვეღარ ვაღებთ, იმიტომ რომ რა შემოძურება იქიდან და რა შეიძლება, ისეთი დანგრეულია ეკაურობა. ეს ერთი და ყველაზე უბედურება რაც არის ამ ქუჩის, ის არის რომ ტროტუარი აღარ არის.
ჯავახიშვილის 21-ში მცხოვრებნი დახმარებისათვის თბილისის მერიას მიმართავენ. გურამ გაბრიჩიძის თქმით, შენობა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ იმით, რომ მასში მიხეილ ჯავახიშვილი ცხოვრობდა, არამედ იმითაც, რომ კარგად აღწერს მე-19 საუკუნის საქართველოს სამშენებლო კულტურას.
აი ესეთ ფერდობზე აშენებული, ნახეთ, და რომ დახედოთ ზემოდან, ესე კვადრატული ფორმის კი არ არის, აი ტრაპეციული ფორმა აქვს. აი რომ ნახოთ, აქეთა ფლანგი უფრო გრძელია, ჩვენი მოკლეა. ან მორგებულია რელიეფზე, მაგრამ მორგებულზე არ არის, ეტყობა. მაშინ ფიქრობდნენ, რომ ესე უკეთესია მიწისძვრისაზე და მართლაც ეგრეა. გარდა ამისა, ქვევით რომ ჩაბძანდეთ, არა, მთელი ეს წყალი რაც ჩამოდის, სად უნდა წავიდეს? ბოლოს ტყვარში ჩადის, არა? ხო, და აქ თუ რაღაცას დაუხვედრებთ, არა, წყალი დაგუბდება. არა, ჩაბძანდეთ ქვევით და ნახოთ, ესე იგი, როგორი თაღებია ამოყვანილი, საოცრება.
გურამ გაბრიჩიძე მეცნიერებათა აკადემიის წევრი და ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორია. მისი თქმით, მიხეილ ჯავახიშვილის შემოგმედებამ გაუძლო დროს, სიმონ გაბრიჩიძის სახლმა კი მიწისძვრებსა და სხვა სტიქიურ უბედურებას. თუმცა მწერლისა და სახლის ბედი კიდევ ერთი რამითაც გავს ერთმანეთს. ორივე მათგანს უგუნური ადამიანები ერჩიან.
ჯიმ შერეხვეშვილის ამ სიუჟეტით გამოეხმაურეთ ჩვენ ტრაგიკულ თარიღს. 80 წელი გავიდა მიხეილ ჯავახიშვილის დაპატიმრებიდან. სხვადასხვა მონაცემებით მწერალი 1937 წლის 14 აგვისტოს დააპატიმრეს და 30 სექტემბერს დახვრიტეს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულების შემდეგ დატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
I understand.